Pada Sebuah Kapal, novel karya N. Hadini, bab 9, bagian pertama. Keesokan harinya, aku melihatnya di kolam renang. Dia berdiri menghampiriku sambil mengulurkan tangannya. Selintas sekali kami berpandangan. Anak-anak Nyonya Hans juga ada di sana. Anakku menarik tanganku untuk mendekati mereka. "Kalau Anda mau membiarkan anak Anda di sini, biarlah saya yang menjaganya," katanya. "Tidak, terima kasih. Dia masih terlalu kecil." "Biar saja. Mari, saya akan mengajarnya berenang." Tapi anakku masih terlalu kecil. Karet pengapung pun belum bisa ditahan oleh badannya yang mungil itu. Aku naik ke kamar bermain dan kutinggalkan anakku di sana. Udara mulai berangin. Burung-burung laut yang berwarna putih dan abu-abu kadang-kadang singgah di terali kapal. Langit biru bersih. Tapi laut masih tenang. 2 hari lagi kami akan sampai di Bombay. Pada waktu makan siang, kulihat kursinya kosong, seolah menyindirku. Tuan Haller semakin ramah, tetapi semakin membosankanku. "Marilah kita mengadakan perjalanan bersama ke kota kali ini," katanya. "Saya akan bicara dengan pamong anak-anak supaya mau menjaga anak nyonya beberapa jam." Aku dengan bijaksana menolak undangannya. Dia untuk kesekian kalinya kecewa. Dan aku mengharapkannya membenciku mulai hari itu. Di Bombay ada kenalanku seorang bangsa India setengah umur yang akan menjamuku selama kapal singgah di pelabuhan. Selesai makan, aku kembali ke kamarku. Tubuhku lesu, hatiku kosong. Sore hari pada waktu konser musik klasik, dia datang. Aku kini mengerti bahwa dia datang untuk menemuiku. Dan aku gembira oleh pengetahuan ini. Ah, kehidupan yang kering selama ini kujalani dengan Charles telah begini menghisap kekuatan batinku. Dia mengambil sebuah majalah yang ada di meja di dekat pintu masuk, lalu mengambil kursi di dekatnya. Dia duduk jauh dariku, di tempat yang bisa memandangku dengan jelas. Mengapa dia menjauhiku? Hatiku kecut. Dia marah padaku. Aku menenggelamkan kepalaku dalam-dalam dan mencoba membaca buku. Buku yang dipinjamkannya telah selesai kubaca. Kuletakkan di tanganan kursi di sampingku. Tidak lama setelah musik mulai, kulihat Nyonya Hans datang. Langsung mendekatinya, kemudian duduk di kursi di dekatnya. Kudengar suara mereka perlahan dan intim, berbicara dengan asik. Hatiku serasa teringkus dan pedih. Aku cemburu. Aku mengutuk kebodohan sikapku malam yang lalu. Tapi, tidak. Dia untukku. Aku akan mendapatkannya kembali. Dari jauh kadang-kadang kami berpandangan dengan aneh. Musik pertama selesai. Tiba-tiba tanpa suara dia berdiri menuju arahku. Dia duduk di samping kiriku. Kami tersenyum. "Anda marah pada saya?" tanyanya. "Mengapa?" "Kemarin malam." "Tidak," sahutku dengan singkat. Kupandang mukanya. Dia telah menanggalkan topinya. Rambutnya yang dipotong pendek kuperhatikan. Lalu kuberikan bukunya. "Bagus," bisiknya. "Cukup menarik." Sehabis makan malam, aku ke salon. Aku tahu dia akan datang. Dan pengetahuan ini membikinku semakin tak sabar menantikannya. Dan sewaktu dia mengajakku naik ke tempatnya mengambil buku lain, aku tahu bahwa aku seharusnya tidak menyetujuinya. Tetapi aku naik ke kamarnya. Kulihatkan dia mengunci pintu dengan ketenangan yang kekal. Dia meletakkan kunci tersebut di depanku dan menatap wajahku. Untuk kesekian kalinya kami berpandangan. Dan begitulah. Dalam waktu dia menciumi muka dan bibirku, aku masih berpikir bahwa aku harus menyetiai suamiku. Satu-satunya laki-laki yang kuberi tubuhku selama ini. Aku bertanya-tanya sendiri, kalau aku masih bisa menghalangi untuk tidak berbuat sesuatu pun yang mengerikan. Mengapa aku tidak lagi memiliki kekuatan? Mengapa aku selemah ini? Mungkinkah orang mempunyai kehendak sekuat ini untuk melabuhkan diri pada suatu pengalaman yang tak berkeesokan? Suatu kekuatan kehendak untuk memutuskan dengan sekali sentak tali yang mengikatnya pada sebatang kayu di tepi pantai. Tapi aku tidak bisa menipu diriku lagi. Dada yang penuh dan birahi terpendam telah merangsangku untuk berkata yang sebenarnya. Dalam kamarnya yang temaram, aku menerimanya menyelinap ke dalam kehangatan tubuhku. Bahunya kuat, ketegapan seorang pelaut yang penuh kerja dan latihan. Tangannya lembut membelaiku. Semua itu kurasai bergetar menyentuhku. Gerakan-gerakan kami tergesa dan kaku, seperti dua orang yang merasakan air menelan sampai ke leher. Kami menggeregap, mencari pegangan, mencari udara lepas, lepas. Dan kaki kami seperti menginjak sebuah batu yang kokoh di dasar kali. Tanpa kami lihat, kami merasakan keselamatan yang terjanjikan. Berdua kami berdekapan erat menghirup kebebasan. Aku adalah sebagian darinya, dia adalah sebagian dari diriku. Kami berdua melumat tanpa sesuatu pun yang akan bisa memisahkan kami. Beberapa waktu kemudian kurasai dia perlahan menegakkan diri, memandangiku. Kami terdiam. Dan dalam kediaman itu tiba-tiba aku berpikir, berapa orang perempuan yang telah datang ke kamar ini? Berapa orang perempuan yang telah dirayu dan dimilikinya? Alangkah bodohku dengan pikiran-pikiran semacam itu. Seperti hendak melemparkan kecemburuan yang menguasai hatiku, aku bergerak, hendak berdiri, dan mengenakan pakaianku. Tangannya memegangiku. "Tidak, tinggallah sebentar lagi," katanya. Aku menoleh padanya. Matanya itu seperti dunia mimpi yang tenang, dalam, dengan cahaya-cahaya bertitik yang tidak terhitung. Kejernihannya terpantul oleh sinar lampu kecil di atas tempat tidur. Aku menurut, memandangi wajahnya dekat-dekat. Aku telah mengkhianati suamiku. Seperti membutuhkan pengakuan, aku berkata perlahan. "Ini yang pertama kalinya." Aku mengangguk. "Kau menyesal?" "Benarkah aku menyesal? Apakah yang bisa disesali dari sikap dan rebaan-rebaan kasar yang akhirnya tidak sampai pada kepuasan mutlak seperti yang telah kuperoleh darinya?" "Aku tidak menyesalinya. Kebahagiaan yang baru kukecap bersamanya belum pernah kurasakan. Seolah baru sekali itulah aku benar-benar mengenal kedalaman arti hidup antara laki-laki dan perempuan." "Aku tidak mengetahui namamu," kataku kemudian. Kami berpandangan, seolah hendak menerobos isi hati masing-masing. "Kau lihat namaku di daftar penumpang. Panggillah aku Michelle." "Michelle," ulangku setengah berbisik. "Dan kau adalah penariku." Aku hendak menyebutkan nama, tetapi dia meneruskan bicara. "Ketika kulihat kau menari, aku seperti melihat sebuah boneka dalam mimpiku. Jauh sekali, tetapi terang dan keemasan. Aku boleh menyebutmu bonekaku yang mungil, bukan?" Aku tersenyum. Aku bahagia. Keesokan harinya, aku mengantarkan anakku ke kamar bermain. Kemudian aku mengerjakan cucian dan menggosok pakaian. Pagi itu aku tidak kegeladak, karena di kamar banyak yang hendak kubereskan. Sore hari, sewaktu aku sedang minum teh, penerima tamu datang mendekatiku dan berkata, "Komandan kedua meminta Anda datang ke anjungan untuk melihat alat-alat yang ada di sana." Seharian kami tidak bertemu. Dalam hati aku tersenyum. Dia ingin melihatku. Kuminum tehku dengan tergesa, lalu aku naik. Dua perwira rendah menyebabkan kami merasa tidak bebas berbicara. Dia tersenyum dari jauh dan menyalamiku. Anda tidur sampai siang hari ini, katanya. Aku menundukkan kepala melihatkan dia menuang teh ke dalam cangkirnya. Saya tidak melihat Anda digeladak, katanya kemudian dengan suara direndahkan. Saya tunggu-tunggu tadi pagi. Saya menggosok pakaian. Komandan yang ada di kamar kerja melihatku lalu keluar. Baju yang manis, serunya sambil memandangiku. Ini yang Anda setrika tadi pagi, bukan? Memang tadi pagi aku bertemu dengan dia ketika aku sedang bekerja di ruang penyetrikaan. Marilah masuk ke dalam, melihat alat-alat yang telah ditemukan manusia, jenis makhluk terpandai di dunia. Suaranya tetap penuh ejekan. Michelle tersenyum. Aku menoleh padanya dan tersenyum bersama-sama. Dia mengikutiku masuk ke ruang kerja. Ditunjukkannya alat-alat yang gampang ku mengerti. Radar, radio darurat yang berhubungan dengan ruang mesin, dan lain-lain yang telah kulupakan dalam beberapa menit saja. Malam itu, sesudah makan, dia datang ke kamarku. Aku baru melepaskan sepatu tinggiku ketika ku dengar orang membuka pintu. Kulihat dia tersenyum, menutup pintu perlahan untuk tidak mengganggu anakku, dan serta-merta mengambilku ke dalam pelukannya. Ketika beberapa waktu kemudian dia meninggalkanku, aku tersandar ke pintu menyesali kepergiannya. Kucengkeram erat baju kamarku untuk menahan perasaanku. Sewaktu kulihat dia begitu tenang menghabiskan waktunya bersamaku, akulah yang mengingatkannya pada pekerjaannya. Kalau orang mencarimu? Dengan malas dia bangkit dari sampingku, mengenakan pakaiannya. Setelah dia pergi, aku tertinggal dengan segala kekosonganku. Tiba-tiba kamar itu menjadi terlalu lengang, tidak berarti tanpa kehadirannya. Anakku tidur di tempat tidur lain. Deru mesin kapal tiba-tiba menjadi terlalu keras pada pendengaranku. Keesokan harinya jam 10 dia datang menemuiku. Hanya di pagi hari seperti itulah kami merasa agak bebas. Karena dari jam 10 sampai waktu makan siang, dia tidak bertanggung jawab di anjungan. Tetapi jam 11.20 aku harus menemani anakku ke kamar makan. Kita sampai di Bombay jam 8 besok pagi, katanya. Berangkat kembali jam berapa? Kira-kira jam 5:30 sore, sautnya. Kau akan ke kota. Tuan Haller mengajakku. Kulihat dia mengerutkan kening. Wajah yang tampan itu tiba-tiba jadi muram. Kau pergi dengan dia? Tidak. Kurasakan tangannya menekan bahuku. Aku tersenyum. Kau cemburu? Ganti dia yang tersenyum. Iya, dia begitu tampan. Dia menggodamu, bukan? Sedikit. Kuperhatikan dari hari pertama dia sering di dekatmu. Aku tidak dapat menyembunyikan keherananku ketika ku dengar perkataan itu. Dia telah memperhatikanku dari hari pertama. Aku hampir tidak mempercayainya. Mengapa kau tidak percaya? Katanya ketika aku mengatakan keherananku. Karena aku tidak pernah melihatmu memandangku sedikit pun. Aku sampai merasa bahwa aku ini tidak ada bagimu. Dia tertawa kesenangan. Laki-laki mempunyai cara yang khusus untuk memperhatikan seorang perempuan yang menarik hatinya. Aku mempunyai caraku sendiri. Apalagi kulihat kau begitu menyendiri, selalu dengan bukumu di pojok-pojok yang sepi. Aku juga hampir berputus asa bagaimana caranya untuk memikatmu. Pada waktu diadakan malam dansa, pertama kalinya aku pikir akan bisa mengajakmu. Tetapi tangannya bergerak ke atas. Burung yang kecil telah terbang ke angkasa sebelum musik pertama selesai. Aku tersenyum. Hatiku seperti dilumuri angin musim gugur yang menurun dari gunung. Sejuk dan tenteram. Dia tidak berkata bahwa dia mencintaiku. Tetapi dia mengingati semua yang kukerjakan selama ini. Selama kami belum berkenalan. Itu sudah cukup. Kau akan turun ke kota dengan siapa? Ada seorang kenalan lama bangsa India yang akan menjamu kami, anakku dan aku. Dia akan menjemputmu di pelabuhan. Ya, menurut suratnya dia akan datang di pelabuhan. Kau tinggal lama di kota. Mungkin sampai waktu kapal akan berangkat. Dia diam sebentar. Kemudian, kalau begitu aku tidak akan melihatmu seharian. Kau turun-turun. Dia menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Kalaupun bisa, hanya untuk setengah jam. Aku harus mengawasi pembongkaran dan permuatan barang. Setengah jam, ulangku. Kau hanya mendapat setengah jam pada setiap persinggahan. Setengah jam atau satu jam. Kadang-kadang tidak sama sekali. Tanggung jawabku besar. Kubelai keningnya yang sewaktu-waktu akan mengerut. Aku tidak suka melihat wajah yang teduh itu memuram. Kau akan melihatku besok sore. Tidak mungkin. Kapal berangkat setengah enam. Aku harus tinggal di anjungan bersama pilot sampai batas pelabuhan. Kira-kira dua jam. Itu kalau semua berjalan dengan baik. Kalau begitu kita bertemu besok malam, kataku. Dia menghela napas dan mengulang perkataanku. Kita bertemu besok malam. Malam itu dia juga datang. Telah menjadi kebiasaannya kalau tidak dilihatnya aku di salon, lalu digeladak, dia langsung ke kamarku yang sengaja tidak kukunci, kecuali kalau aku mandi atau tidur. Sampai di Bombay, kawanku telah menunggu. Hari amat panas, dan seharian penuh kawanku membawaku ke rumahnya, ke toko-toko yang menjual hasil kerajinan tangan, ke warung makan. Dia tidak membiarkanku membayar apa yang dibeli. Kawan lamaku itu mengenal Charles dan mengetahui kepelitannya. Dia tahu bahwa uang saku yang diberikan suamiku amat sedikit. Anakku mendapat sepasang pakaian petani bangsa India yang amat pantas di tubuhnya yang sedang tumbuh itu. Sedang aku dibelikannya kain sutra India, sepatu, dan beberapa pasang giwang dari Perak yang menjadi kegemaranku. Kami kembali ke kapal jam 5 sore. Aku memandikan anakku dan menelpon kepada penerima tamu untuk minta makan lebih dulu. Seorang pelayan mengantarkan makanan anakku ke kamar. Dan jam 6, anakku tertidur kelelahan. Sesudah mandi dan berganti pakaian, aku ke salon menunggu Michelle. Sampai waktu makan malam, aku tidak melihatnya. Kursinya kosong. Dengan malas, aku terpaksa menceritakan singkat apa yang telah kulihat hari itu pada Tuan Haller. Ada batas-batas kesopanan yang tidak bisa aku elakkan. Aku akan lebih menghargainya kalau saja dia membiarkanku berdiam diri. Aku menunggu Michelle di salon. Lama-kelamaan tidak ada lagi penumpang yang duduk di sana. Dari ruangan samping di mana ada bar, terdengar suara 1-2 orang yang minum-minum. Musik akan segera berhenti. Jam 11 kurang 10 menit dia datang, lesu dan berkeringat. Diambilnya tanganku dan dia duduk di sampingku. Baik-baik, dia meneliti mukaku. Aku tersenyum, tiba-tiba aku teringat bahwa seharian kami tidak bertemu. Aku ingin menyeka keringat yang bertitik di dahinya. Aku tidak bisa menciummu di sini, katanya. Aku bahkan tidak memikirkannya. Bagiku, melihatnya, merasakan kedekatannya, merasai tangannya yang kuat menggenggam tanganku, itu telah merupakan kepuasan yang besar. Tentunya kau lelah sekali, kataku. Lelah dan ngantuk. Dari jam 5 pagi aku kerja, apalagi dengan udara sepanas ini. Sekarang sudah selesai. Sudah. Pergilah tidur. Dia diam, memandangiku seperti bertanya. Kau sudah makan? Aku bertanya lagi. Sudah, di anjungan sambil mengawasi pilot. Kau mandi air dingin, lalu tidur. Besok pagi kau harus bekerja kembali, bukan? Seperti belum mengerti apa yang kumaksudkan, dia terdiam tetap memandangiku. Kita bertemu besok jam 10 seperti biasa. Lalu ditekannya tanganku, dan dia bangkit. Selamat malam, katanya. Keesokan harinya aku menunggunya di kamarku. Dia datang dan langsung memelukku. Diciumnya bibirku lama, lama sekali. Aku merasakan kesakitan akan kerasnya dekapannya. Tetapi aku tidak hendak bergerak sedikit pun untuk merubah sikap kami. Akhirnya aku direngkuhnya dan dibuainya seperti anak yang manja. Sejenak kami tidak berkata apa-apa. Aku sangat terharu oleh perlakuannya terhadapku. Kepalaku menghilang di dadanya yang lapang. Apakah sebenarnya yang telah kulakukan? Apakah yang telah kusalahi dalam meneruskan kehidupan ini sebenarnya? Aku yang semula menyesali tingkah pelanggaran terhadap pagar ayu seorang perempuan setia, kini menerima semua ini dengan seadanya. Aku akhirnya juga berhak mengecap rasa yang kaya dalam ragam hidup. Aku juga berhak untuk mencinta, untuk mengenal kebahagiaan mencinta yang semula hanya ku kenal di film-film atau di buku-buku. Kehidupanku selama hampir 4 tahun dengan Charles cuma berisi duri-duri yang mengilukan. Aku bahkan kadang-kadang berpikir siapakah sebenarnya yang telah kukawini itu. Sikap dan kelakuannya membikinku berpikir seolah aku telah mengawini guruku sekolah. Aku selalu takut mendapat tegurannya. Aku selalu segan untuk menerima caci maki karena aku telah mendapat angka yang jelek pada sebuah mata pelajaran. Dan ketika aku melihat Michelle, ketika aku merasakan sentuhannya, tetap lembut dalam gelagak nafsunya, aku mencintainya. Aku berusaha dengan caraku yang malu dan tertutup untuk mendapatkan tempat yang sekecil-kecilnya pun di dalam hatinya. Segala yang kami percakapkan hanyalah mengenai kami berdua. Apalah artinya kehadiran orang-orang lain bagi dua orang yang sedang bercinta? Dan pada malam terakhir kami berdua, aku tidak dapat menahan tangisku. Perpisahan itu adalah merupakan kesusahan yang besar bagiku sejak bertahun. Sejak kematian Saputro 5 tahun yang lalu. Dengan tidak sadar aku telah memboroskan makan kami yang penghabisan. Dibiarkan aku terisak perlahan di peluknya. Sebentar-sebentar dicium mataku yang basah. Maafkan aku, kataku dengan berusaha menenangkan diri. Kau tidak mengerti apa artinya perpisahan ini bagiku. Kau akan merinduiku? Tanyanya. Aku menganggukkan kepala. Dia tidak menyetujuiku. Ganti menggeleng kepala. Tidak. Kau akan sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Dengan anakmu, kau akan menari. Kau akan melupakanku dengan mudah. Hatiku merasa sakit. Mungkin dia yang akan segera melupakanku. Tetapi dia ingat bahwa aku akan menari. Dia memperhatikan siapa aku sebenarnya. Kau suka tarianku? Kau tidak lupa bahwa aku seorang penari? Bagaimana aku akan melupakannya? Ketika kulihat kau menari, aku tidak mempunyai kata-kata lain untuk memujimu di depan perwira-perwira lain. Kecuali bukan main. Di matanya tiba-tiba terpancar sinar kegembiraan yang sungguh-sungguh. Aku tersenyum. Kau mau supaya aku terus menari? Tentu saja. Tanganmu, tubuhmu, matamu, semuanya hanya bisa dimiliki oleh seorang penari. Jari-jarimu panjang dan pipih. Dibelainya jariku satu demi satu. Alangkah bedanya dia dengan Charles. Ataukah dia berkata demikian itu hanya untuk membujukku? Tapi apa salahnya? Persamaan-persamaan antara dia dan Saputro tiba-tiba membukakan mataku. Mengapa aku telah mencintainya? Aku tidak memintamu untuk mencintaiku, kataku. Lalu menyambung, aku hanya meminta supaya kau berpikir padaku kadang-kadang. Tapi aku telah mencintaimu, sautnya. Kupandang matanya dalam-dalam untuk meneliti kebenaran kata-katanya. Kesungguhan pengucapannya semakin menenangkan hatiku. Aku tidak hendak melihatmu turun besok pagi. Aku akan bisa menjadi gila, katanya. Suaranya rendah dan sedih. Dan dipeluknya aku erat. Biarlah kami kecap sehabis-habisnya. Biarlah kami dimabukkan oleh dosa yang sengaja kami teguk. Selamatlah mereka yang berkasihan dengan pilihan hati dan nafsu. Kami berdua kembali tenggelam dalam malam yang berlumurkan hidup cinta kami. Di Marseille, Charles menunggu kami. Ketika dia secara kesopanan hendak mencium pipiku di geladak, aku hampir memalingkan muka. Yang kutemui adalah seorang laki-laki yang semakin menggendut perutnya. Keringatnya tajam, berbau besi tua. Tangannya selalu bertengger dengan pongah di pinggang. Kalau berbicara, jarinya mengacung ke depan, hampir menyentuh hidungku. Aku dengan kecut mengundurkan diri satu atau dua langkah, sambil menoleh untuk menyembunyikan rasa muak. Selama 3 bulan, kami menjelajah negeri-negeri Swiss dan Perancis. Di kota-kota di mana ada kawan-kawan yang sanggup menerima kami bermalam. Umumnya kota-kota tersebut bersih dan ramah. Tetapi hatiku masih dipenuhi oleh perasaan cinta yang tidak terpadamkan. Seluruh perasaanku masih terbelai oleh kelembutan Michelle. Kelembutan yang orang tidak bisa melupakannya. Dia akan kembali dan terus kembali. Dan itu menyebabkanku tenggelam dalam suatu mimpi, suatu idaman, di mana kami berdua akan dapat bersama di kota Paris, berlimpah oleh kebiruan istana dan gereja-gereja tua. Kami akan bertukar pikiran dalam suatu bahasa yang hanya kami yang memilikinya, suatu bahasa yang bukan Charles, bukan anakku, dan yang tak seorang pun akan mendengarnya. Tapi Michelle tidak ada di sisiku. Juga aku tidak berkesempatan berjalan sepuas hati menjelajahi jalan-jalan kota tua yang terkenal di Eropa itu. Aku tidak sempat duduk berlepas lelah di bangku-bangku di pinggir taman atau di tepi kali Seine sambil menghirup kehidupan yang terus berlangsung di sekitar. Di kota Paris itu aku sekali lagi menjadi ekor Charles, menuruti kemanapun ia ingin pergi untuk membereskan keperluannya. Kami tidak lagi berjalan. Aku berlari-lari menuruti langkahnya yang panjang dan tak peduli. Sekali, aku tidak bisa lagi menahan hatiku untuk mengatakan apa yang kukendaki. Berjalan-jalan di kota Paris, serunya dengan suara ketakutan. Kau tidak bisa membayangkan kehidupan di kota ini. Semuanya sibuk dan tergesa. Tetapi kita tidak tergesa. Kita sedang berlibur. Yang selalu kubayangkan dulu ialah pergi ke Paris dan berjalan berdua, bergandengan tangan sambil menikmati matahari kalau hari lagi terang. Aku mengira Charles akan berkata bahwa aku terlalu berpikir romantis. Tetapi dia tidak berkata apa-apa, memandang sejenak padaku lalu mengangkat bahu. Aku tahu bahwa itu adalah caranya untuk mengucapkan ketidakmengertiannya. Ya, tentu saja dia tidak mengerti. Sudah 4 tahun kami hidup bersama. Tetapi setiap kali dia nampak terkejut kalau mendengar aku berkata pada seorang kawan bahwa aku suka menari, bahwa aku suka nonton film, bahwa aku berpenyakit pening yang terus-menerus. Apakah artinya berjalan perlahan berdua di kota Paris baginya? Apa arti bergandengan tangan seperti 2 orang kekasih baginya? Dia bahkan tidak mengerti bahwa dengan tidak menjawab pertanyaanku pada pertemuan-pertemuan yang kami hadiri, berarti singgungan perasaan yang besar bagiku. Karena dia memang sering tidak mendengarkan omonganku padanya pada pesta-pesta yang kami kunjungi. Kalau aku menanyakan sesuatu, dia tidak sejenak pun berhenti dari bicaranya untuk memperhatikanku sebagaimana sikap seorang laki-laki yang sopan. Aku kembali ke negeri Swiss, seorang diri untuk menemui anakku yang kutinggal bersama seorang kenalan. Charles berangkat ke negeri Jerman untuk berbelanja alat-alat potret, katanya. Aku tidak berkata sesuatu pun mengenai kepergiannya ke negara yang pernah menjadi tempat tinggalnya itu. Aku telah dihinggapi oleh pikiran masa bodoh yang buruk sekali. Aku dengan tenang kembali ke kota kecil di pinggir danau dan menghabiskan waktuku dengan anakku dan kawan-kawanku. Musim panas tahun itu amat jernih. Tidak setitik pun hujan yang turun. Pada suatu hari udara sejuk dan lembut. Setiap pagi, setelah mengambil susu dan roti dari toko di samping tempat tinggal kami, aku menyorong kereta anakku ke arah danau, dan kami tinggal di sana sampai waktu makan siang. Kami segera mendapat kenalan dan kawan bermain yang terdiri dari pelancong-pelancong yang berkemah di lapang perkemahan tidak jauh dari rumah sewaan kami. Mereka ramah dan ingin tahu, terutama pemuda-pemuda belasan tahun. Mereka mulai haus akan pengalaman-pengalaman perempuan. Bergerombolan, kadang-kadang mereka datang menemuiku, berbicara dengan kelangsungan yang kadang-kadang menggelikan. Akhirnya mereka menjadi kawan baik anakku. Diantarkannya anakku naik ke ayunan, mandi-mandi di dalam air danau yang hangat. Dan untuk gantinya, sekali dua kali aku membayari mereka beberapa gelas es krim Italia yang terkenal itu. Kalau burung-burung camar mulai terbang ke arah kota untuk menyembunyikan diri dari panas setengah hari yang kering, kami pulang dan aku memasak sedikit makanan. Sore hari aku biasa mengunjungi taman kecil di depan gereja yang terdapat di dataran tertinggi sebelah utara kota. Gereja itu abu-abu dan kehijauan oleh tuanya. Pastor yang selalu menemui kami tidak setua rumah tuan itu. Seperti kebanyakan bangsa Swiss lain, ia berbicara bahasa Jerman, Italia, dan Prancis dengan lancar. Pada kesempatan-kesempatan yang berantara, dia memotong bunga-bunga kebun untukku. Dia banyak bercerita mengenai kota kecil itu. Tahukah Anda bahwa banyak kejadian-kejadian onar di kota setenang ini? Saya kira ketenangan itu hanya merupakan pakaian saja, Romo. Yang ada di dalamnya, yang merupakan sifat yang sesungguhnya, kita tidak pernah bisa tahu. Sebentar, pendeta itu melihatku, lalu mengangguk-anggukkan kepala berkali-kali. Anda benar. Anda begitu benar. Dan seperti untuk dirinya sendiri, ia mengulangi perkataanku. Ketenangan itu hanya merupakan pakaian belaka. Sejak waktu itu dia semakin ramah, semakin terbuka, dan semakin banyak kembang-kembang kebunnya yang menghias kamar yang kusewa. Pada suatu hari, Charles belum kembali dari kelilingnya di negeri Jerman. Aku menerima telegram dari satu-satunya saudaranya perempuan yang tinggal di Nice. Kami pernah mengunjunginya selama 3 hari sebelum menetap di kota kecil di pinggir danau itu. Susan, nama iparku, akan datang sewaktu-waktu dengan kedua anaknya laki-laki. Aku menyadari kegembiraan yang merebut pikiran kesepianku. Susan amat berbeda dengan kakaknya. Hidup menjanda membuat dia lebih dewasa daripada laki-laki yang berumur jauh di atasnya. Beberapa jam aku bersama dia, aku segera menemukan keleluasaan berbicara yang jarang kualami pada waktu aku bertemu dengan orang-orang baru. Petang hari berikutnya mereka datang. Setelah menegakkan tenda di antara kemah-kemah lain di pinggir danau, mereka datang kembali untuk makan malam. Susan menolongku menyiapkan makanan, dan kami berlima makan dengan gaduhnya, berbicara mengenai segala macam hal yang menyenangkan hatiku. Kemenakanku yang sulung tidak berhenti berbicara mengenai hari-hari terakhir di sekolah, mengenai bentuk-bentuk apa yang akan diciptakannya besok pagi di pasir danau. Anakku tertidur tidak lama kemudian. Kedua kemenakanku disuruh kembali ke kemah untuk berlepas lelah. Susan, ku ajak ke kamar depan. Jendela ku biarkan terbuka untuk memasukkan angin musim panas yang segar. Sebentar-sebentar terdengar suara mobil yang lewat di jalan. Suara-suara gerombolan anak-anak muda yang berbicara seperti di rumahnya sendiri. Selain itu keadaan menjadi senyap. Kami berbicara mengenai masa kanak-kanakku. Dan beberapa waktu kemudian aku menemui diriku sebagai pendengarnya. Dia bercerita mengenai kehidupannya di rumah dengan Charles. Rumah kami besar, Sri. Kalau kami menengok ke bawah, di sebelah utara adalah ombak yang memukuli kaki tempat kediaman kami. Sayang sekali kau tidak sempat mengunjunginya. Kali lain kau harus minta pada Charles untuk membawamu ke sana. Aku memang ingin melihat rumah itu sebelum terjual. Sejak ayah Charles meninggal, rumah itu dipasang di agen-agen penjualan. Dengan demikian akan memudahkan cara-cara pembagian warisan di antara suamiku, Susan, dan saudara-saudara tirinya. Aku sangat heran ketika mengetahui bahwa Charles tidak membawamu ke sana. Setidak-tidaknya kau harus melihat sedikit lingkungan masa kecil suamimu. Charles tidak memperhatikan hal-hal semacam itu, jawabku datar. Ketika kulihat Susan terdiam sambil memandang lama-lama padaku, aku sadar bahwa aku telah mengucapkan kalimat yang tidak semestinya. Atau mungkin dia berpikir kami tidak ada waktu, sambungku. Tidak ada waktu. Sedangkan kini kutemui kau ditinggal berdua dengan anakmu di negeri asing. Tidak seorang pun yang kau kenal atau menjadi keluargamu ataupun keluarganya. Nah, pikiran yang baik. Dia menekan setiap kata-kata yang diucapkannya. Kami berdiam sejenak. Aku menyesalinya untukmu, Sri, sambungnya. Suaranya menurun. Semula aku memang tidak setuju kalau dia bepergian sendiri. Tapi dia selalu penuh alasan. Aku jadi berpikir mengapa dia kawin kalau tetap ingin pergi-pergi sendirian. Sri yang malang, kata iparku perlahan. Tentunya tidak disebabkan oleh adanya perempuan lain. Kau yang semanis ini tidak akan menyebabkan Charles berbuat serong. Hal itu tidak pernah kupikirkan. Kalaupun ada perempuan lain, aku tidak akan merubah sikap maupun pendirianku selama aku tidak melihat dengan mataku mereka tidur bersama atau berciuman. Yang menyakitkan hatiku ialah karena aku juga ingin bepergian, melihat negeri yang belum kukenal. Kalau kini ada anak kecil yang memberati langkah, itu bukanlah merupakan kesalahanku semata-mata. Adanya bayi tersebut adalah atas tanggung jawab nafsu kami berdua. Ini semuanya kukatakan pada Susan. Tiba-tiba aku tidak lagi memperdulikan apa yang mesti kusembunyikan dan mana yang seharusnya tidak kukatakan. Aku tidak berbicara pada dia seperti seorang saudara, melainkan sebagai perempuan kepada perempuan. Kau harus sabar, katanya membujuk. Sewaktu ibu kami meninggal, dia berumur 5 tahun dan aku 3 tahun. Kami berdua dibesarkan oleh nenek dan kakek kami yang terlalu baik, yang terlalu memanjakan kami. Dengan jabatan yang dia miliki kini, tidak berhentinya kami, ayahku dan aku, keheranan. Charles bisa menjadi orang, ini merupakan suatu keajaiban. Aku tidak mengetahui hal itu sebelumnya. Charles selalu menyebut neneknya dalam segala kesempatan. Pada waktu aku mencoba sebuah masakan yang kubaca resepnya dari buku, majalah, atau seorang kenalan yang memberikannya padaku, Charles selalu berkata bahwa neneknya adalah pemasak makanan itu yang paling baik. Kalau aku mencoba membuat kue, dia berkata bahwa neneknya tidak terbanding dalam kecakapannya memasak kue tersebut. Dia memang anak neneknya. Segala kelakuannya menunjukkan bahwa dia anak manja. Begitu sempit, kami saling mengenal diri masing-masing. Aku bahkan tidak pernah mempunyai rasa ingin tahu akan masa lampaunya karena sikapnya yang sangat tidak menarikku. Mungkinkah aku salah dalam hal itu? Tetapi adakah orang bisa tertarik akan mempelajari diri seseorang kalau dia tidak menaruh suatu perasaan, paling sedikit kekawanan dan diujungi oleh rasa cinta? Sedangkan aku, 3 bulan setelah perkawinan, aku menyadari bahwa aku tidak akan bisa mencintainya. Bahwa bahkan rasa kekawanan pun tidak lagi kumiliki terhadapnya. Kau harus sabar, kata Susan. Ketika aku kembali bersendiri malam itu, aku tersenyum seorang diri. Aku sudah bersabar selama 4 tahun. Dan selama 4 kali 360 hari, aku membiarkan hatiku tersiksa oleh perlakuan kasar dari orang yang telah mengawiniku. Kini aku menemukan keteduhan. Wajah seseorang yang lembut dan temaram terselinap erat di hatiku untuk mengimbangi kata-kata tajam suamiku. Aku berdiri di depan jendela. Mukaku kutengadahkan ke langit. Angin danau yang mulai dingin menyapu pipi dengan irisan yang mesra. Telah 2 kali aku menyuratinya. Sebelum berpisah, dia memberiku 2 alamat pelabuhan yang bakal disinggahinya. Dia ingin menerima suratku. Dia ingin merasai kehadiranku pada saat kesepiannya, katanya. Dan aku tidak berhak membiarkannya menunggu surat dariku tanpa hasil. Aku mencintainya. Aku menulis menurut kemauan hatiku. Dengan dia, aku tidak merasa terkekang oleh rasa ragu dan malu yang biasa menguasaiku. Dengan dia, aku merasa seolah berbicara dengan belahan diriku, seolah aku berhadapan dengan jiwaku yang temaram. Kalau aku memandangnya, aku mendapatkan ketenangan perasaan seperti kalau aku memandang bayanganku di kaca. Aku menemukan kekeluargaan yang kukenal, yang tidak kulupa, dan yang tidak melupakanku. Sekali lagi, aku menengadahkan muka ke langit. Titik-titik bintang begitu kecil dan tipis, tetapi menyejukkan pandang yang membutuhkan cahaya. Kuhela napasku panjang-panjang. Pada sebuah kapal, bab 9 bagian pertama selesai.